an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră, și vă invit pentru aproape o oră de aici încolo să rămâneți alături de mine și de colegul meu Valentin Bogdan de la pupitrul regiei tehnice. Vă urez audiție plăcută! Suntem, dragi prieteni, la cea de a doua evlavie creștină personală enumerată de Domnul Iisus pe Muntele Fericirilor. Am înțeles ce a spus Domnul despre binefacere și milostenie, iar acum, de câteva emisiuni încoace, vorbim despre rugăciune. Acolo, pe muntele pe care și-a ținut predica, Domnul ne-a dat ca model rugăciunea domnească. Aceasta este, pe de-o parte, o adevărată evanghelie, pe de altă parte, cuprinde structura unei rugăciuni după model divin, care stabilește clar raportul dintre om și Dumnezeu și care trebuie urmată în diversele ocazii de rugăciune prilejuite de relația cu divinitatea. Încheiam emisiunea trecută cu un comentariu despre venirea împărăției, cuprins în minunata carte Tragedia Veacurilor, în care autoarea inspirată ne prezintă triumful dreptății lui Dumnezeu cu toate binecuvântările care îi așteaptă pe cei care se hotărăsc pentru Hristos și pentru viața de credință. Mai rămânem și acum câteva minute în spiritul rugăciunii Vie împărăția ta. Omul firesc trăiește la interferența dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Lupta care a început odinioară în ceruri între Satan și Hristos a fost limitată la nivelul pământului, iar după înfrângerea lui Satan pe Golgota, limita luptei s-a restrâns și mai mult. Astăzi, conflictul este în inima omului. Împărăția răului sau împărăția lui Dumnezeu sunt în inima omului după alegerea pe care acesta o face. Noi, dragul meu prieten, eu, tu și oricine care dorește mântuirea, alegem și hotărâm dacă în inima noastră va împărăți Hristos sau Satan. Nimeni nu se poate sustrage de la luarea hotărârii și nu poate trăi în afara alegerii. De aceea Pavel ne atenționează din Epistola către Evrei că Duhul Sfânt îi cere omului să ia hotărârea vieții lui. Citez selectiv. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme să zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Închei citatul. Nu trebuie decât să vrei cu adevărat să-i deschizi ușa inimii tale lui Hristos, dragul meu prieten, și El va înlătura domnia păcatului din inima ta. Evanghelistul Luca ne relatează că, citez, fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, ci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Pentru că împărăția este în lăuntrul nostru, apostolul Petru ne îndeamnă să sfințim în inimile noastre pe Iisus ca Domn. Iar apostolul Pavel întărește acest îndemn când ne spune prin epistola către Efeseni să locuiască Hristos în inimile voastre prin credință. Dragul meu prieten, cine nu-L primește pe Hristos ca Dumnezeu și Domn acum, nici în viitor nu-L poate aștepta să vină ca împărat. Numai renunțând acum la viața de păcat, oricare ar fi momentul vieții când auzim chemarea Duhului Sfânt, numai renunțând acum, zic, vom primi la revenirea Domnului binecuvântarea pe care ne-o promitea Iisus acum 2000 de ani. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. De aceea, fiți siguri, dragi prieteni, că rugăciunea vie împărăția ta nu se adresează unui spațiu incert. Când rostești această rugăciune, spui, de fapt, vie împărăția ta acum în inima mea. Este exprimarea clară a alegerii și a hotărârii tale, dragul meu prieten. Dar în realitate, tu hotărăști.
Binecuvântează suflete pe tază, de marginii de mare e Domnul Dumnezeu. Luminați manta și cerurile cort, pământul se învârtește fără vreun suport. Solid faci din vânturi, care faci din nori, focul ți-e supus. Ai flacări slujitori. Izvoarele aleargă din munțe scurg în vai, îți sunt supuse toate. Noi toți suntem ai tăi. Binecuvântează suflete pe tază, de marginii de mare e Domnul Dumnezeu. În apă și în aer trăiesc viețuitoare, ce așteaptă de la tine a vieții răsuflare. Soarele-și cunoaște timpul să apună și pe cer întins, doar luna e stăpână. Doamne, Tu pe toate le-ai pus cu înțelepciune și inima curată. Ai pus doar gânduri bune. Nemărginii de mare e Domnul Dumnezeu. Binecuvântează-L suflete al meu.
În predica de pe munte, Domnul ne îndeamnă să ne rugăm pentru venirea împărăției, dar constatăm mai departe, tot în Evanghelia lui Matei, că Domnul ne îndeamnă să facem mai mult decât să ne rugăm. Ne îndeamnă să fim lucrători activi și să pregătim venirea împărăției viitoare. Pilda talanților nu vorbește despre altceva, ci despre lucrarea care îi se dă creștinului. Fiecărui se dă o responsabilitate după talanții care i-au fost încredințați. În contextul împlinirii lucrării, vom înțelege și cuvintele lui Iisus despre sfârșit. este vorba despre sfârșitul păcatului, al suferinței și al răului. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Domnul ne vorbește aici despre un eveniment istoric, nu istoria tratatelor, ci adevărata istorie, aceea a derulării planului de mântuire. Momentul acesta se desfășoară sub ochii noștri, dragi prieteni, și nu mai e timp de zăbovit. Îngerul pe care l-a văzut apostolul Ioan în viziunea de pe insula Patmos tocmai își îndeplinește lucrarea prin credincioșii Domnului. Citez: și am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Citat închis. Ca urmare, creștinii fac mai mult decât să se roage pentru împărăție. Ei lucrează activ în puterea Duhului Sfânt pentru a da de știre despre împărăție și pentru a pregăti calea pentru venirea împărăției. A trăi după principiile creștine înseamnă să-i pregătești venirea și să o vestești. În cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor am găsit un gând care conștientizează și reactualizează îndemnul Domnului privind propovăduirea Evangheliei în toată lumea. Citez: împărăția nu va veni până ce vestea cea mai bună despre harul Domnului nu a fost dusă în toată lumea. Numai aceia care se predau în slujba sa spunând: iată-mă, trimite-mă, cum a spus prorocul Isaia, pentru a deschide ochii orbilor, pentru a întoarce pe oameni, așa cum îi spune Iisus lui Pavel, de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu, și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Numai aceea se roagă cu sinceritate: vie împărăția ta. Apoi Iisus a spus: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Nu ne putem îndoi nicio clipă că un model de rugăciune care vine de la Domnul Iisus este în realitate ceea ce Tatăl Ceresc ar dori să audă de la noi, dar rostit nu ca o poezie învățată pe de rost, ci conștientizat. Iată că Domnul ne vorbește aici despre un element al planului de mântuire, al cărui importanță și necesitate Dumnezeu dorește ca noi să le conștientizăm. Este vorba despre unitatea Universului, un act care se va petrece odată cu finalul planului de mântuire. Unitatea Universului este ultimul act al mântuirii și a constituit preocuparea principală a Domnului Iisus în lucrarea sa pământească, când prin jertfa sa l-a apropiat pe om de Dumnezeu. Omul este rupt prin păcat din unitatea Universului, din unitatea cu divinitatea și cu celelalte ființe din alte lumi necăzute în păcat. Rugăciunea Domnului Iisus, relatată de evanghelistul Ioan, ne clarifică acest aspect fără nicio urmă de dubiu. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Apostolul Pavel ne dă, în Epistola către Efeseni, o explicație exact în aceeași ordine de idei, aceea a refacerii unității Universului lui Dumnezeu. în cuvinte puține, dar de o mare concizie. Citez. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l ducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Citat închis. Dacă universul reprezintă un macrocosmos prea îndepărtat ca să-i putem înțelege unitatea, lucrarea Domnului Hristos, dragi prieteni, este în microcosmosul uman, oarecum la nivelul limitelor noastre și ca urmare mai accesibilă înțelegerii. Mă refer la unitatea creștinilor cu Dumnezeu prin Isus. Prezentând vremile de necunoaștere și trăirea în păcat de dinainte de întoarcere la Dumnezeu, iată ce ne precizează Pavel în aceeași epistolă către Efeseni. Citez. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Închid citatul. Exemplele pot continua. Iată, în prima epistolă către Corinteni avem precizarea că, citez, Dumnezeu să fie totul în toți. Este natural ca lucrarea de mântuire să se sfârșească printr-o unitate perfectă, ca la momentul creației. Răzvrătirea Satanei a produs despărțirea care a atins atât de grav unitatea inițială dintre om și Dumnezeul lui prin căderea omului în păcat. Odată cu căderea în păcat a omului, s-a produs o despărțire între cer și pământ, între cerul în care locuiește Dumnezeu și pământul în care voia lui Dumnezeu a fost uitată. Observați, vă rog, dragi prieteni, că voia Tatălui are un loc definitoriu și în rugăciunea lui Iisus de dinaintea arestării lui. El spune, facă-se nu voia mea, ci a ta. Înțelegem atunci cu atât mai mult câtă dragoste este în voia Tatălui care reface unitatea inițială prin jertfa Fiului. Versetul acela minunat, învățat de toți creștinii pe de rost, prin care Ioan ne vorbește de dragostea Tatălui, capătă un înțeles mai profund. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este versetul. Poți sta tu nepăsător, dragul meu prieten, când înțelegi că dragostea lui Dumnezeu pentru tine include jertfa Fiului și are ca scop refacerea unității inițiale? Înțelegi că și tu faci parte din planul și din voia lui Dumnezeu? Înțelegi acum afirmația lui Pavel în 1 Tesaloniceni că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră? Înțelegi, dar, ce te cheamă Iisus să decizi când te îndeamnă de pe muntele fericirilor să te desăvârșești după modelul de desăvârșire al Tatălui Ceresc? Dar, dragul meu prieten, tu hotărăști.
Săpată spre iubire, ca o poltă-n zidire, veșnic să fie stăpâna peste noi. noi, a ta mână. Amin.
Lactanțiu, un scriitor creștin din secolul al III-lea, ne-a lăsat un gând de o mare profunzime. Citez. Noi suntem creați cu condiția că vom da ascultare lui Dumnezeu, că îl vom căuta numai pe El și îi vom urma numai Lui. Acolo unde s-a produs lucrarea nașterii din nou, acolo unde euul vechi e supus morții și Hristos trăiește, acolo se împlinește cu adevărat voia lui Dumnezeu. Acolo s-a înfăptuit unitatea cu izvorul vieții. Închid citatul. Observați că mereu și mereu se pune problema nașterii din nou, așa cum o prezentase Iisus lui Nicodem în noaptea pocăinței aceluia. În procesul mântuirii nu funcționează nici instinctul de conservare și nici reflexele condiționate. Acestea sunt forme de apărare naturale și necesare ale euului în condițiile de viețuire din această lume imperfectată de păcat, în care în fiecare clipă poate exista o primejdie. În relația cu Dumnezeu însă, voința euului contravine voinței lui Dumnezeu, pentru că vorbim despre o altă lume, aceea a împărăției veșnice, care este susținută pe voia divinității. Nașterea din nou este un proces de abandonare cu toată încrederea în mâna Tatălui Ceresc, fără nicio rezervă. Un proces în care vechile reflexe și vechea experiență de viață nu mai contează. Un proces în care omul își ia existența de la zero pe alt fundament. Facă-se voia ta, dragi prieteni, este noul fundament. De aici începe trăirea cu Hristos în condiții de născut din nou. Este ceea ce afirma Pavel despre sine când spunea că a murit împreună cu Hristos, dar totuși trăiește, însă nu el trăiește, ci Hristos trăiește în el. Dacă ne contopim în această sfântă voie, dacă ne înnoim în duhul minții noastre, ca să o putem deosebi, cum afirmă Pavel în Epistola către Romani, dacă renunțăm la euul care s-a dezvoltat în condiții de păcat, atunci reintrăm în armonie cu Dumnezeu și facem parte din unitatea pentru care a murit Hristos. Cine se împacă cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, intră în unitatea voită de Dumnezeu și în inima lui se face voia cerului, precum în cer, așa și pe pământ. La cruce, dragi prieteni, acolo, în lumina crucii Domnului, vedem lepădarea Lui de sine și putem conștientiza starea noastră de păcat. Doar de la Iisus putem învăța să se facă voia Tatălui și nu voia omului. Doar acolo vom învăța să strigăm ca psalmistul: nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Doar în fața crucii poți cu adevărat să renunți la tine însuți de dragul lui Hristos și să spui: facă-se voia ta, precum în cer, să fie și în inima mea. În aceeași ordine de idei, dar acum privim strict către predica pe care a ținut-o Domnul Iisus pe munte, e bine, ce mai poate să însemne voia lui Dumnezeu? Logica discursului Evangheliei lui Marcu ne impune să înțelegem că facă-se voia ta înseamnă a trăi predica de pe munte, care reprezintă voia divină în ceea ce îl privește pe creștin. Deja știm care este pentru creștin voia lui Dumnezeu enunțată în predica lui Iisus: să trăiască în spiritul fericirilor, adică să-și conștientizeze condiția spirituală, ceea ce Iisus numește sărac în duh. Să fie blând, să fie milostiv, să fie curat la inimă, să fie împăciuitor și toate celelalte pe care deja le știm. Să dea prin viața lui mărturie despre Dumnezeu, adică să fie sare și lumină, să se lase condus de Duhul Sfânt, astfel încât legea morală să devină adevărata lui natură și să crească în desăvârșire și sfințenie după chipul lui Dumnezeu. Și să fie sincer în actele devoționale, în actele lui de evlavie, adică binefacerea, rugăciunea și postul, raportându-și existența la voia lui Dumnezeu, care este Tatăl. Iisus a spus mai departe: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Am lămurit, dragi prieteni, până acum primele patru puncte distincte ale rugăciunii domnești: identificarea Tatălui Ceresc, măreția și sfințenia numelui Său, venirea iminentă a împărăției odată cu împlinirea planului de mântuire și voia Tatălui, care este refacerea unității universale, așa cum era înainte de răzvrătirea lui Lucifer și căderea omului în păcat. Prin comparație cu tablele legii, am putea numi această primă parte a rugăciunii prima tablă a rugăciunii domnești și cuprinde relația strictă a omului cu Dumnezeu. Acum urmează cea de-a doua tablă, în care Domnul se referă la relația omului cu semenii și cu sine însuși, și aceasta în lumina voinței divine. În această a doua parte a rugăciunii, centrul atenției nu mai este Dumnezeu, ci omul și nevoile lui. Dar atenție! Sunt nevoile omului care știe deja care este voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne învață în această ordine a rugăciunii prioritățile vieții noastre. Mai întâi Dumnezeu, apoi omul. Experiența omului este imposibilă în afara lui Dumnezeu. Și iată că acum Iisus se referă la o nevoie importantă a omului, hrana zilnică. Prin expresia pâinea cea de toate zilele, vom înțelege nu doar hrana, ci toate nevoile noastre cotidiene, inclusiv sănătatea. Citind Evangheliile, veți constata, dragi prieteni, că Iisus este consecvent acestui principiu, pentru că, de fapt, El evidențiază aici principiul satisfacerii nevoilor trupești, în virtutea cărora ne continuăm existența și în lipsa cărora nu am avea nevoi spirituale. Aici este o ordine a priorităților de care Iisus a ținut cont în lucrarea sa pământească. Evangheliștii îl prezintă pe Iisus vindecând mai întâi și apoi predicând. Satisfacerea necesităților bazale face posibilă satisfacerea necesităților spirituale. Din punctul acesta de vedere, piramida nevoilor omului concepută de Maslow, nelipsită în nicio instruire a dezvoltării manageriale, evident discutabilă din punct de vedere creștin, prezintă un adevăr, acela că după nevoile fizice, urmează nevoile spirituale. Când nevoile fizice sunt satisfăcute, devenim conștienți de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și de nevoia spirituală a iertării păcatelor. Rugăciunea privitoare la pâinea cotidiană ne conștientizează de dubla noastră dependență de Dumnezeu, în cele fizice și în cele spirituale. Importantă este cererea: dă-ne. Asta înseamnă că am înțeles că totul îi aparține lui Dumnezeu și că toate le primim din mâna Lui. Pâinea este importantă, dar ea este aici un simbol prin care se exprimă totalitatea necesităților fizice, în primul rând a hranei. De aceea, apreciez mult și traducerea care spune pâinea noastră cea spre ființă, adică cea care întreține ființa, care întreține viața. Aspectul cotidian al hranei la care se referă Domnul Iisus ne duce în egală măsură cu gândul și la hrana fizică și la cea spirituală. Referindu-se la acest fragment al rugăciunii, Origene spunea, citez: pâinea pe care ne-o dă Iisus, dar nu vom greși dacă vom înțelege amândouă, atât cea corporală cât și cea spirituală. Închei citatul. Evanghelistul Ioan ne relatează în acest sens chiar cuvintele Domnului: lucrați nu numai pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne în viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Fac o paranteză ca să reliefez acum importanța biblică a cuvântului pâine. Pâinea, dragi prieteni, a fost întotdeauna un aliment important, dacă nu chiar cel mai important aliment. Atât de important încât pentru antichitatea orientală, prețul cerealelor poate fi considerat un indicator sigur al evaluării situației economice. Tăblițele de lut din bibliotecile Babilonului, scoase la lumină de arheologie, ne vorbesc despre perioade în care nu aurul, ci bobul de grâu constituia unitatea de bază pentru sistemul de măsurare al greutății. Era etalonul pentru greutăți al vremii. Adesea, în comerț, cerealele erau folosite în loc de monedă. Vechiul Testament vorbește despre tranzacții care au utilizat ca monedă de schimb cerealele. Astfel, prorocul Osea își cumpără nevasta nu numai cu argint, ci și cu un omer de orz și un letec de orz, ceea ce însemna o cantitate mare pentru producția de cereale de la vremea aceea. Când vrea să ne prezinte foametea înspăimântătoare, Ioan teologul ne vorbește din cartea Apocalipsa despre prețul imens al cerealelor. O măsură de grâu, adică aproximativ un kilogram, sau trei măsuri de orz, adică aproximativ 3 kilograme, reprezintă în vreme de calamitate prețul unei zile de muncă. Dacă așa sunt privite cerealele din care se face pâinea, nu e de mirare că aceia care se ocupă de hrană au funcții importante. Iosif este numit prim-ministru de către faraonul Egiptului și are ca principală sarcină gestionarea rezervei naționale de grâu. Pâinea era inclusă în darurile de mâncare și era adusă ca jertfă la templu și avea locul ei special în sanctuar. Iar traducerea pâinea punerii înainte se mai poate traduce și pâinea feței, pentru că era pusă în fața Domnului. Asta vorbește despre importanța ei în relația dintre om și Dumnezeu. Locul special din sanctuar al pâinii punerii înainte era vis-a-vis de sfeșnicul cu 7 brațe, menora, în care lumina era nestinsă. Vedem în aceasta simbolul hranei fizice față în față cu simbolul hranei spirituale. Și pentru că se găseau înaintea Domnului, ele vorbesc de conștientizarea ideii că Dumnezeu este dătătorul și susținătorul oamenilor și că omul trăiește constant în prezența lui Dumnezeu. Poate de aceea scrierile rabinice o mai numesc și pâinea imaginii. Și asta vorbește despre felul în care a fost câștigată pâinea. Cinstit sau pe căi discutabile? Pentru că nu putea fi adusă înaintea Domnului o pâine de proveniență dubioasă. Când vorbim de pâine, asta ne amintește și de greutățile pe care omul le întâmpină în câștigarea hranei cotidiene după căderea în păcat. Măsura în care a afectat păcatul calitatea vieții este cuprinsă în avertizarea către Adam că își va câștiga pâinea zilnică cu multă trudă, că pământul lucrat cu greutate îi va da spini și pălămidă și că își va mânca pâinea în sudoarea feței. Iar dacă tot vorbim despre importanța pâinii, aceasta în conformitate cu Scriptura, iată, Domnul Iisus s-a descris pe sine însuși ca fiind pâinea lui Dumnezeu și pâinea vieții și a ales pâinea Paștelor ca simbol al trupului său sfânt. Astăzi, creștinul împărtășit cu trupul Domnului, conștient că trupul său este templul Duhului Sfânt, ce fel de pâine va pune înaintea Domnului drept jertfă? Apostolul Pavel dă cel mai concludent răspuns în Epistola către Romani. Citez: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Închei citatul și închid și paranteza. Există în Cartea Proverbelor un text care le-ar putea părea șocant multor contemporanei noștri dezlănțuiți în adunarea averilor cu orice preț. Citez: nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic: cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau un deșert numele Domnului. Închei citatul. Gândul acesta pe care ne-l transmite înțeleptul Solomon peste veacuri nu vrea să spună că eventuala bogăție n-ar fi binecuvântată. Cine atrage atenția asupra pericolelor prosperității? Solomon ne transmite de fapt că Dumnezeu dorește să păstrăm în minte și să nu părăsim vreodată gândul că avem nevoie de El zilnic. Dorește să ne atenționeze de slăbiciunile noastre și că suntem muritori. Gândind așa, ne asumăm vârsta și starea și dacă privim zi de zi la Domnul pentru pâinea de toate zilele, nu ne vom rătăci pe drumul către împărăție. Cineva afirma pe bună dreptate într-o ocazie că cea mai mare nebunie a secolului nostru este aceea că avem impresia că dacă am dobândit o brumă de cunoștință despre legile lui Dumnezeu, ne și credem independenți de El. Dragi prieteni, rugăciunea aceasta ne reamintește mereu și mereu cât de dependenți suntem de Dumnezeu. Ne reamintește să privim la slăbiciunile noastre și la faptul că suntem muritori. Memento mori. Avându-L pe Dumnezeu ca țel al drumului nostru prin viață și privind țintă către căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Iisus, cum se exprimă Pavel în Epistola către Evrei, cu siguranță nu vom rătăci drumul către împărăție. N-aș vrea să ne despărțim astăzi, dragi prieteni, pentru că, iată, ne apropiem de finalul emisiunii, n-aș vrea să ne despărțim fără să desprindem înțelesul adjectivului posesiv noastră, din sintagma pâinea noastră. Domnul Iisus se exprimă într-o limbă clară și care exclude orice echivoc. Predica vieții sale pământești a fost la fel de clară ca și aceea rostită pe munte. Domnul a trăit consecvent fiecare cuvânt pe care l-a rostit. Despre ce este vorba aici, în cuvântul noastră? Despre preocuparea pentru aspectul social pe care creștinul este atenționat să nu-l scape din vedere. Domnul Iisus s-a jertfit egal pentru fiecare om de pe pământ. A fi cetățean al împărăției lui Dumnezeu este condiționat și de felul în care îți pasă de starea semenului tău. Într-o împrejurare, referindu-se la calitățile morale ale creștinului și aceasta privită în perspectiva mântuirii și a revenirii Fiului Omului în slava sa, Domnul a exemplificat într-o manieră șocantă pentru ascultătorii săi când le-a spus cuvintele cu care vor fi întâmpinați atunci: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Uimiți de aceste cuvinte și dorindu-se membrii ai cetei mântuiților, ascultătorii Domnului au replicat prompt: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete ți-am dat să bei, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut. Statisticile mondiale vorbesc despre milioane de oameni care mor anual de foame. Foamea este o cauză majoră a morții pe planeta noastră, în fiecare zi, dragi prieteni. În același timp, paradoxal, alte milioane mor anual din pricina alimentației în exces, alimentația abundentă și neînțeleaptă, care cauzează boli grave, mortale. Vedeți, problema în lume nu e lipsa hranei, ci felul în care este ea distribuită. Un prieten care a fost misionar în Sahel îmi scria despre nenorocirile de acolo. Ca să aibă impresia că au burta plină și ca să mai atenueze chinul foamei, mulți oameni de acolo se hrănesc cu un ulei care devine viscos în stomac și se digeră greu în câteva zile. O, ce imagine devastatoare putem vedea uneori la televizor când sunt filmați copiii aceia din Africa, slabi, subnutriți și cu burta mare. Mă gândesc atunci la uleiul acela al amăgirii foamei. În același timp, în țările supra-dezvoltate, guvernele îi subvenționează pe fermieri să nu cultive terenurile agricole peste saturația pieței, ca să nu se dezechilibreze politica prețurilor din pricina crizei de supraproducție. Poate că vă mai amintiți de la istorie despre laptele vărsat pe câmpuri în timpul crahului economic pentru atenuarea inflației. Poate că îmi veți spune, și pe bună dreptate, că imaginea aceasta tristă a foamei putem să o vedem zilnic la cei care cerșesc pe stradă o bucată de pâine. Sigur, Sahelul nu e chiar așa de departe. Când hrana zilnică nu este problema ta cotidiană și când frustrările tale sunt datorate ambițiilor neîmplinite, e greu să remarci cu adevărat pe flămândul care se hrănește din coșul de gunoi. Iar dacă rugăciunea făcută la masă este doar o chestiune de obișnuință, e greu să vezi în sintagma pâinea noastră o rugăciune pentru dreptate socială. Rugăciunile noastre, dragi prieteni, sunt o oglindă clară, care nu minte, o oglindă despre adevărata noastră credință. Când cererile pe care le facem lui Dumnezeu în rugăciune sunt prea personale, și când scăpăm din vedere aspectul social al vieții creștine, oare sunt acestea rugăciuni după voia lui Dumnezeu? E foarte adevărat că nu stă în puterea unei mâini de creștini să schimbe fața economică a lumii. Și nici în puterea guvernelor nu stă dintr-o mulțime de cauze. Nu afirm asta cu o notă de blazare, ci ca urmare a observației realității zilelor noastre, ca reflecție asupra lecțiilor de istorie și ca pe o concluzie a atenționării pe care Moise o făcea poporului că în mijlocul lui nu vor înceta niciodată să existe săracii, orfanii și văduvele. Sărăcia și foamea lumii este doar aparent o chestiune economică și politică. Ea reflectă în realitate starea spirituală a lumii și aceasta la toate nivelele și pe toate meridianele. Iar pentru schimbarea ei, Dumnezeu așteaptă să înțelegem lecția rugăciunii domnești și a cuvintelor lui Iisus despre solidaritate cu cel aflat în nevoie. Nu vreau să închei emisiunea într-o notă tristă. Noi suntem vocea speranței. Speranța, dragi prieteni, stă în credința noastră în revenirea Domnului, care va reface armonia inițială, armonia edenică. Speranța stă în consecvența și în credincioșia cu care ne exercităm crezul creștin, fără inimă îndoită. Ca să fii părtaș al fericirii acelea făgăduite, dragul meu prieten, trebuie să iei acum decizia potrivită, dar tu hotărăști. Mă opresc aici, prieteni, și vă invit de pe acum la emisiunea care va urma ca să adâncim împreună alte înțelesuri ale rugăciunii domnești. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare și pentru timpul pe care l-ați pus deoparte pentru audiție în ora care tocmai s-a scurs. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Valentin Bogdan de la Regia Tehnică vă urez toate bune. La revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Till we meet again.